labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Nu, visdrīzāk jau, ka nebūs labi. Līdz 2025. gada 1. aprīlim 1700 liftiem, kas uzstādīti pirms 2000. gada septembra, ir jāveic drošuma novērtēšanas pārbaudes. Pēc patērētā tiesība aizsardzības centra datiem pārbaudes veikts pat ne pusē šo liftu, ko nu? Durvis ciet, plomba virsū, marš kājām uz 9., 12. un 16. stāvu. Nu, spriedīsim šodien. Ko tad īsti darīt? Mani studijas viesi, inženieris Artūrs Veis, sveicināti.
Brīt.
Rīgasnama pārvaldnieku pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes direktors Jurijs Tukišs, sveicināti.
Labrīt.
Sijā Rīgas lifta klienta apkalpošanas vadītājs Aigars Cunskis.
Labrīt.
Un mājas Blaumaņa ielā 6 Rīgā pārvaldniece Nora Grigāne Grīzle, sveicināti.
Labrīt.
Artūr, nu tu laikam sākuši ar jums. Mums pirms gada apmēram bija jau raidījums šai tematikai veltīts, un tie secinājumi bija diezgan bēdīgi. Jauns lifts maksā dārgi. Vecie lifti, kas pārsvarā ir uzstādīti padomu laikā, savulaik visi ražoti Baltkrievijā, tur neviens nekādas, teiksim, sankcijas nav atcēlis, līdz ar to rezerves daļas tiem dabūt nevar. Papildiniet, kas vēl ir slikti.
Es varētu novērtēt vairāk nevis tieši no iekārtas puses, bet arī no pašas lifta šahtas konstrukcijas puses, veicot pāris liftu apsakošanu un izpētot esošo situāciju. Ik laikam tiek atklāts viens tas, ka tās lifta šahtas ir izbūvētas bez dokumentācijas un ne visi mēzli ir korekti atrisināti un viņi ir jāpārbauda nelieli tādi kā remonta darbi vai pat būvprojekta darbi, bet nu, droši pirmajā vietā ir īpaši liftiem. Manuprāt, ar nelieliem ieguldījumiem tomēr tā drošība var tikt sasniegt. Otrs ir jāstās, kādā stāvoklī tad ir tā konstrukcija, pēc kāda laika viņa tiešām ir bijusi. Ņemot vērā, ka tas liftu kalpošanas ilgums, tā kā arī ēkām ir, jebkura konstrukcija ir limitētā kalpošanas ilgumā, un mēs nevaram bez laika limitu viņu eksploatēt un nerūpēties kā par jebkuru lietu. Tā kā es domāju, ka katrā īpašnieka pienākums ir apskatīties un pārbaudīt šo te iekārtu un konstrukciju stāvokli.
Bet ja tās pārbaudes tiek veiktas tik ļoti lēni un gandrīz tikpat kā netiek veiktas, tas nozīmē, ka kaut kāds iemesls tam ir, ne jau tas, ka rinda gara vai kā?
Es domāju, viens ir vispār kā tie uzdevumi, kas ir jāveic, lai ēku uzturēt kārtībā, ir diezgan daudz, un šis ir viens no uzdevumiem, kas ir jāveic. Un tad šobrīd ar šo te normatīvu varbūt arī pastiprināto sfēra, kurai būtu jāpievēršās un jāpārbauda un nedrīkst atstāt novārtā, tāpat kā drošības ziemā braucot ar autotransportu.
Mm-hmm. Aigar.
Jā, nu te jau jāskatās arī kompleksī. Visas mājas, kas ir celtas padomju laikos 30-40 gadus vecas, viņas savu resursu ir nosacīti nokalpojušas. Ja runājam konkrēti par liftiem, lifts ir paredzēts 25 gadiem, tātad visi šie padomju lifti viņi sen jau nostrādājuši, varam priecāties, ka viņi strādā, cits labākā, cits sliktākā stāvoklī, ja, bet cerēt uz to, ka viņš nostrādās vēl 5-10 gadus, galīgi nevar. Un iedzīvotājiem arī, jāsaprot iedzīvotājs, kuriem ir jāiegulda šobrīd tajās mājās gan jumtos, gan stāvados, gan vēl un lifti tajā skaitā, ja, un sadalīt to naudas plūsmu, kāda nu kura tā ir, tas ir tāds diezgan sarežģīts uzdevums. Ja? Nu, šobrīd mēs daudzus gadus esam, nu, ne mēs konkrēti, bet vispār runājot valstī par cilvēkiem un atbildīgajiem iestādēm, esam šo jautājumu kaut kā vilkuši, stiepuši garumā. Nu, ir tas pienācis brīdis, kad ir jāķirās tiešām vērsim pie ragiem un kaut kas ar tiem liftiem jādara, jo jaunākie tie nepaliek un tās ir drošības bīstamās iekārtas, ja tātad saistīts ar cilvēku drošību un ar to riskēt nekādā gadījumā nedrīkst. Nu, tātad beidzot ir pieņemti likumi, ministru kabineta noteikumi, kas nosaka, kas ir jādara, tātad taisam tos novērtējumus. Uz novērtējumu pamata liftu kompānijas kopā ar pārvaldniekiem taisa plānu, vismaz minimālais ir tai 5 nākamajiem gadiem, kas attiecās uz šajā te vērtējumā iekļautajiem augstajiem riskiem, un tātad 5 gadu laikā tas būtu jānovērš. Protams, būs uzreiz jābrīdina visus veco liftu īpašniekus, kad tas būs saistīts ar diezgan jūtamiem ieguldījumiem. Nu, savādāk klapējam ciet un dēļ uz priekšā un ejam kājām.
Mm-hmm. Nu, pagājušajā gadā mums izskanēja tās naudas summas, ka 70 tūkstoši apmēram varētu maksāt pilnīgi jauns lifts, ko ielikt. Ne, jau vairāk?
Lētāk.
Krietni lētāk.
Krietni lētāk?
Lētāk, jā. Es teiktu zem 50.
Zem 50. Nu, vienalga tā ir pietiekama.
Protams, bet ja mēs skatāmies, mēs nesen bijām vasarā, ja nemaldos, ja mēs bijām aizbraukuši no mūsu kompānijas aprunāties, pakonsultēties ar Rīgas namu pārvaldnieku, kā viņi redz to situāciju, jo viņiem ir daudz liftu. Mēs esam Latvijā lielākā kompānija, mums arī ļoti daudz liftu. Mēs gribējām zināt viņu pieredzi, viņi gribēja zināt mūsu pieredzi, jo mēs tieši nestrādājam, ja mums nav sadarbības līgums. Un, nu, ja tā vienkāršojot situāciju, tad mēs to redzam, mums tāds redzējums ir diezgan līdzīgs, kad ja liftam par šiem gadiem, mēs runājam konkrēti par vecajiem liftiem, ja par modernajiem liftiem vispār nav ko runāt, jo tur viss ir skaidrs. Tātad, ja tam liftam nav mainīts neviens no diviem galvenajiem mezgliem, tad viens mezglis ir celšanas mehānisms, ja, viņš, motors, troses un tā tālāk, un otrs ir vadības stacija, ja, tātad nezinātājiem tā lielā kaste bērniņos, kas stāv, kas visu vada. Ja neviens no šiem mezgliem nav mainīts, tad visdrīzāk, ka prātīgāk ir likt jaunu liftu, jo tās izmaksas, viņas atšķirsies, bet tā starpība nebūs tik būtiska, ja, nu tomēr jauns lifts ir jauns lifts. Ja kaut viens no šiem mezgliem ir mainīts, teiksim, ir celšanas mehānisms jauns, jau teiksim, pirms 5 gadiem uzlikts, ja, un ja viņš atbilst tām jaunajām prasībām, tad, protams, var domāt par modernizāciju, jo no aptuveni tur ap 10 000 izmaksā ir vienam no šiem mezgliem, ja, tas arī jau uzreiz ir jūtama starpība. Mm. Tā, tas ir tā galvenajos
filtriem. Ieskicējām, jā?
Jā, nu, ieskicējām tā ļoti vienkārši.
Jā, nu, nianses, bildi nav tik briesmīgi, jā, varbūt.
Mēs varam stundām, protams, niansēs iedziļināties, jā, un tāpat arī par to, ko minējāt, nu pat par tām Baltkrievijas detaļām. Es domāju, kad arī to daudzi var aizvietot, mēs esam arī runājuši nesen televīzijas sižetā, es pats piedalījos pirms pusgada gada. Jau vismaz varu runāt par mūsu kompāniju, mēs pirms kara sākuma jau to paredzējām, kad nu, nebūs labi ar to Baltkrieviju, un viņi tomēr savā ziņā tāda padomju savienība vēl nedaudz ir. Un mēs visu sākām jau aizvietot. Sākās karš, sākās sankcijas, mūs tas pilnīgi neskāra, jo mēs visas detaļas jau bijām aizvietojuši. Mm. Tātad, ja par to laicīgi domā, tas viss ir risināms, tas viss ir atrisināms. Tā nav tāda problēma, kā varbūt kāds publiskā telpā mēģina uzzīmēt.
Skaidrs, tad vecais lifts vēl joprojām var būt saremontēts.
Jā, viennozīmē.
Jā, Nora tagad.
Jā, ko es gribēju ilustrēt arī no Aigara teikta, jā, ka mums ir sadarbības līgums un jau sen, un tā kā viņš pareiz pateica, ka jau pirms kara es varu pateikt, ka pirms Covida jau cilvēki bija padomājuši par to problēmu, un 2017. Gadā mūsu namā Blaumiņa 6 notika lifta renovācija, pilna renovācija. Nu, mums ir vēsturiska māja, un mums vispār ir nu, tā netipiska situācija. Jā, un
vēsturiska māja, bet padomu lifts.
Nu nav, viņš padomu.
Vēl vecāks, jā. Vēsturiskais,
jā, tā koka kabīna un, nu, pavisam, kā pateikt, pa detaļām salikts mašīnas telpa. Nu, protams, tā elektronika tagad jau ir.
Tomēr ielikāt, jā?
Nu, ir, jā, tagad. Un mums diezgan labi paveicās, jo tanī laikā bija pieejama Rīgas domas pašvaldības līdzfinansējums, un mans projekts bija numurs 1 tanī sarakstā, nu, pieteikumā rindā. Mums tur ievilkās ļoti, jo tanī laikā nebija tik ļoti labi attīstīta likumdošana, un ar visu to lemšanu mums bija ļoti liels problēmas. Tagad ir cita situācija, tagad likumdošana ir labāka, bet programmas nav, jā, nu nekad nav tik ļoti labi. Bet, ko es varu tagad minēt, ka skatoties Altum programmas, lifti tur arī ir iekļauti. Tāpēc, ja mēs runājam par renovācijām, mēs varam paredzēt tā, ka mēs arī pievienojam to liftu tur un apvienojam tās lietas. Nu, protams, ka tas ir sāpīgs jautājums par tam renovācijām, ja tagad droši vien labāk nerunāt, ja mēs runājam tikai par liftiem, bet cenu izpratnē renovācija, tas ir ļoti dārgs pasākums.
Nu jā, tas būs miljons pāris stabili.
Un tie 50 te vai cik tur 70, nu līdz 100 000, nu vairs neskatās tik šausmīgi liela summa, ja mēs runājam par pilnu renovāciju.
Un iztiepjot to kredītu maksājumu.
Nu jā, vismaz, mēs tak salīdzinām visu kopā. Jā. Nu lūk, un mēs dabūjam tādu situāciju tādā veidā, kā 17. Gadā bija veikta renovācija tehniskā, Un tagad atkal jauna programma, un man jāskaidro cilvēkiem, kāpēc tagad, nu mēs tikko renovējam liftu, mums tā kā ir jauns lifts, un, nu labi, nav viss kārtībā.
Tikko tas ir 70. gadi tas bija?
17. Jā, jā, pilna renovācija. Un tagad atkal vajag maksāt naudu, nu vajag, jo likumdošana
paredz.
Tagad paredz to jaunu programmu, un ja mēs tur skatāmies, nu jā, tur nav tie tehniskie jautājumi, nu var tik teikt, nu bet ir citi. Nu.
Jā, bet nori jūs neuzdūrāties tam pašam jautājumam, ko Artūrs teica par to, ka varbūt iespējams, ka tā lifta šakta nav pareizi kaut kā nodot te, ko to eksploatācijā vai vēl kaut kas tam līdz, respektīvi, ka dokumentācija
mums, nav. Mums tā nav, cik es atceros.
Nē, jums ir jauna šakta uzbūvēta.
Viss pēc dokumentiem
tā kā vajag. Tur viss ir, viņiem ir drusku neveiksmīgs stāsts. Jo tajā brīdī, kad mēs renovējām to liftu, mēs renovējām atbilstoši tā brīža likumdošanai, nu viss bija pareizi. Mainījās likumdošana, mainījās dažas nianses, un līdz ar to viņi it kā bija visu pareizi izdarījuši, renovējuši liftu, bet šis tas jau vairs neatbilst, un viņam atkal ir jārenovē, ja? Un nu, tāds, šis ir tāds diezgan redz gadījums, bet sāpīgs cilvēkiem, jo viņam ieguldīja naudu renovācijā un tagad sanāk, ka vēlreiz to darīt, bet nu, likums ir likums.
Likums, jā. Jori, nu tā, jums noteikti to liftu ir lērums. Jā. Tā jums klājas ar šim pārbaudēm pirmkārt.
Tātad, pirmkārt, mums ir saimniecībā 1250 lifti, kurus mēs apkalpojam. Faktiski mēs apkalpojam ne paši, mums ir sadarbības partneri, ar kuriem mums ir noslēgti līgumi. Visas pārbaudes Rīgas tam pārvaldnieku liftiem 100% ir veiktas, kas bija jāpaveic. Un ir arī sastādīti risku novēršanas plāni, to mēs arī izdarījām. Mums, protams, ir tas tā ar retu izņēmumu, mēs gājām cauri visiem liftiem, un rets izņēmums mums ir tas, ka mēs varam domāt kaut ko citu, nevis nomaiņu. Mēs izgājām cauri, praktiski 99,999% liftiem mēs rekomendējam 5 gadu laikā veikt tieši lifta nomaiņu, jo savādāk tas būs vēl neracionālāko un ekonomiski nepamatoti tērēt remontam. Jāņem vērā, ka mums ir daudz dzīvokļu mājas, un parasti vienai mājai ir vairāk nekā vienu kāpņu telpa. Un ja mēs pat runājam par to izņēmumu gadījumu, par ko Aigars minēja stāstīt, ka ir vienam liftam varbūt ir kaut kas nomainīts. Nu, pieņemsim, ir nomainīt vinča, un varbūt tā viena kāpņu telpa, nu tā uz jautājumu zīme varētu domāt par
renovāciju. Jā.
Bet tad otrai kāpņu telpai ir jāuzstāda jauns. Un tad ir jautājums, bet māja ir viena. Un tas nozīmē, ka kaimiņi samaksās vieni, lai braukt ar veco liftu, a otri, lai braukt ar jauno liftu. Un viņi savā starpā par to nekad mūžā nevienosies. Un nekad nepiedos tā, ka cita kāpņu telpa brauc ar jaunu, a cita ir spiesta braukt ar nu, vecu, jo viņiem nu, nepaveicās, jo viņiem nu, kaut kāda daļiņa bija norenovēta. Tāpēc, zinot, cik ir sarežģīti iedzīvotājiem vienoties savā starpā, mēs pat tādu nu, scenāriju nemēģinam izskatīt. Ja? Kad mēs saprotam, ka visticamāk, vispareizāk būs visām mājām mainīt tos liftus pret jaunajiem. Tas ir viens. Otrs, joprojām lifti ir droši, par ko tu cilvēki sāk pārdzīvot, kad nu, viņi ir droši, viņiem ir daudzas drošības pakāpes, tur inženieri var izstāstīt, lifts nokrist, nu ļoti, nu nevar, nu tā pavisam, vienkārši, nu māja var nobrukt, un tad, protams, lifts arī nokritīs, bet savādāk liftam tur nokrist praktiski nav iespējams. Tās visas jaunas prasības, ar kurām mēs runājam, tās ir papildus lietas, kuras līdz šim nebija bijušas, un bez kurām varēja, nu, iepriekšējā redzējumā iztikt, bet tagad viņas ir parādījušās. Ja, tur labāks apgaismojums, nepieciešams tur kaut kādas papildus drošības, lai atvērtu durvis ne, nu, katrā stāvā, lai varētu tur izdarīt. Tur vairākas lietas, kuras ir ļoti specifiskas, bet nu, tas ir likums, un viņas ir šobrīd obligātas un nepieciešams. Nu, lūk, un jebkurā gadījumā mēs uzskatām, kad ir jaunais lifts, ir pareizais ceļš, uz kurien iet. Turpinot par programmām, atbalsta programmām, jā, šobrīd paredzēta jauna Altuma programma, kura klāt pie renovācijas, kas saistīta ar energo efektivitātes celšanu, un tur arī var izskatīt arī lifta iekļaušanu, un tas, protams, ir ļoti būtiski un liels atbalsts iedzīvotājiem, ja, jo šī programma, kas tūliņ drīz būs spēkā, tur līdz 50% ir paredzams līdzfinansējums. Tas nozīmē, ja iedzīvotāji spēj savā starpā vienoties, veidot biedrību, aiziet, uztaisīt projektu, tad viņi var arī cerēt nu, diezgan lielu varbūtību, kad viņi var saņemt to atbalstu, un 50% pēc tam no tās summas saņemt atpakaļ un samazināt kredīta izmaksas.
Jā, bet tīri liftu nē, tas ir kopā ar visu mājas renovāciju. Ja?
Tā ir tas, kas šobrīd būs ļoti drīz Altum. Tur nav daudz līdzekļu, teiksim tā, ja uzreiz visi sagribēs, tad diez vai pietiks. Tāpēc aicinu pats pasteikties, jo tāda līmeņa programma, nu, viņi ir tiešām ļoti labvēlīga, un mēs nezinām, vai tāda vēl kādreiz būs. Nu, lūk, bet šeit ir savs izaicinājums. Iedzīvotājiem vajag izveidot biedrību, atrast mājas pilnvaroto personu, un nu, tas ir izaicinājums cilvēkiem panākt, lai tas notiktu.
Un interesanti, ko darīt tā mājām, kuras šobrīd ir uzsākuši renovācijas procesu, tad kaut kādā veidā tur var pielikt klāt šo?
Piemžēl, vairs nē.
Vairs nē, jā.
Nu, lūk, bet ir vēl labā ziņa, vēl neliela labā ziņa. Šogad pavasarī ir Saeima pieņēmusi grozījumus likumā, kas ļauj šobrīd pašvaldībām arī izsniegt palīdzību tai skaitā liftu jautājumos. Ja, tas nozīmē, ka nu, ja jau politiķi ir pieņēmuši tādus grozījumus likumā, nu, es ļoti ceru, ka tagad viņiem būs arī iespēja likumiskā atbalstīt iedzīvotājus arī ar viskaut kādām atbalsta programām, tai skaitā tieši liftiem. Ja, jo tie lifti ir kā atsevišķi punkts tajos grozījumos, ka tieši liftiem tagad pašvaldības drīkstēs piešķirt līdzfinansējumu. Tas nozīmē, nu, kad jāsagaida pašvaldību vēlēšanas droši vien, un tad nu, sāksies kaut kādas darbības, lai izpatiktu vēlētājiem, un tad mēs arī sagaidām, ka uzreiz būs vēl papildus uzrāviens tieši liftu jautājumā, par kuru mēs arī jau ļoti intensīvi runājam nu, vismaz gadu. Es pats personīgi vairākas reizes biju gan uz Rīgas domu, un arī valde ir piedalījusies vairākās diskusijās. Mēs no savas puses ļoti mēģinājām aktualizēt šo jautājumu, kad ir nepieciešams atbalsts, ir nepieciešams stimuls arī no likumdošanas puses, lai varētu šo jautājumu beidzot sākt kustināt un risināt, jo nu, visu laiku tas kā karstais kartupeles, kuru neviens negrib redzēt un turēt rokās, un beidzot ir tiešām sākušās kaut kādas reālas darbības šajā jautājumā.
Bet tas nozīmē tā, ka pēc tā 1. aprīļa vajadzētu pietiekam lielam liftu skaitam tikt slēgtam?
Nē, tā
un
nav.
Tad politiķi, nu, respektīvi tie, kas startētu pašvaldību vēlēšanās, vai nu Rīgā, Liepājā, nu, kur vairāk mums ir Daugavpils noteikti, jā, nu, tās lielās pilsētas, kur tie lifti ir vairāk, tad tur arī sāk domāt, vai tā atbalsta programma ir vajadzīga. Jo tad būtu pieprasījums, vai ne, pēc tā?
Pieprasījums jau tagad ir, bet nu šeit vienalga tā arī pie tāda pieprasījuma paliek galvenais sarežģījums šī visā jautājumā ir dibināt biedrību, atrast cilvēku, kas ir gatavs veltīt savu laiku, parakstīt papīrus, un nu, nevienmēr iedzīvotājiem ir vienkārši to izdarīt. Jo lielāk māja, jo grūtāk to izdarīt. Un tāpēc nu, šis jautājums joprojām ir ļoti sāpīgs. Visos jautājumos ir svarīgi, lai mājai ir pilnvarotā persona, ar kuru tad var vienkāršāk un ātrāk saskaņot viskaut kādas lietas, tai skaitā arī ikdienas darbiņus.
Nu, bet jaunajā tās likuma izmaiņas par to, ka tomēr tas mazākums var pieņemt arī lēmumus, tas kaut kādā veidā nevar palīdzēt arī bez biedrības dibināšanas?
Nu, pirmām kārtām mums jāiet pēc tam pēc kredīta, un kredītu dod bankas, un bankas dod kredītu tikai tad, ja ir
tu vairāk. 70% jā, dzīvo.
Tāpēc mēs varam par kaut kādiem lēmumiem, protams, ar mazākumu nolemt un nobalsot, bet par lielām lietām, tai skaitā par kredītņemšanu, tur, diemžēl, mazākuma balsojums nepalīdzēs.
Tā. Nu, cik garš, tik plats gandrīz šobrīd. Jā. Norijā lūdzu.
Man liekas, ka man šeit būs ierosinājums. Jā. Ļoti labi, ka mums tagad notiek likumdošanas grozījumi un visvisādas izmaiņas, mazākuma balsojums, bet kā pareizi pateica kolēgis, ka tas ir saistīts ar aizdevumiem. Tur, kur ir iesaistīta nauda un trešas personas, jā, tas mazākuma balsojums nestrādās. tas ir saprotams. Ne renovācijas lietas, ne liftu nomaiņas, ne stāvvadu, ūdens, tas ir apgādes sistēmas, ne. Bet ko mēs varam mēģināt sagaidīt no likumdevēja? Tā, ka mums bija tas klupšanā sākumens, ka man ir 5 kāpņu telpas manā namā, personīgi, individuāli pieredze. Ja? Tikai viena kāpņu telpā ir lifts.
Ach, pat tā.
Tāpēc es to akcentēju. Un tādī kāpņu telpā to liftu izmanto pat ne visi, bet tikai no trešā stāvā. Tad, respektīvi, kopumā mums ir 3-5 dzīvokļu īpašumi visā namā. Un tie lifta faktiski lietotāji ir tikai 8 dzīvokļi.
Un viņi par to arī tad sanāk maksā, vai ne?
Tieši tā. Maksā par visu, gan par elektrību, man ir atsevišķi skaitījis, gan par ikmenešu uzskaiti, gan tehnisko apkalpošanu, gan tehnisko apskati, gan par to protokolu, nu, par to apsekošanu, gan par tiem remontiem, kuri ir nepieciešami, un tagad par risku to novēršanu. Mums jau ir tā programma, mums jau ir nobalsots, ka mēs sadalīsim, nu, to veiksim uzkrājumu, un kādā kārtībā, mēs veiksim darbus. Nu, noteikti negaidīsim līdz pēdējām brīdīm, jo, nu, ja visi izlems pēdējā brīdī, nu, kā tad remontnieks varēs izremontēt visiem visu? Un tas tak nav nopietni.
Nu, jā, loģiski, jā. Bet, nu, ir
ko es gribu sagaidīt no likumdevēja? Kā jūs pareizi pateicāt? Viena kāpņa, jā, liela māja, nu, dosimies pie... Nu, mums ir ārkārtīga situācija, nu, ļoti individuāls projekts. Dosimies pie nu, daudz dzīvokļu nama, es nezinu, Purciem, Azolitūdē vai kaut kur citur, ja? Tur, kur cilvēki pārsvarā dzīvo. Un, ja, piemēram, nu, ņemsim parasto projektu, namā ir 2 kāpņu telpas, ir tikpat 7 un vairākas kāpņu telpas. Ja? Un kāpēc viena kāpņu telpa? Tā kā par remontu. Kāpņu telpu remontu, nelēmi tak cits kāpņu telpas, tā arī par liftu. Nu, jāsadala tie jautājumi. Un vajag dot šaurākam īpašnieku lokam, nevis visai kopībai.
Lēmi par to visu,
nu, pirmas kāpņu telpas lēmi par 7. Kāpņu telpu liftu. Nu, kādēļ man jālēmi?
Es Rīgā esmu redzējis, kur ar vietkārti tiešām tu pieeji pie lifta, ar vietkārti attais vispār liftu durvis vaļā.
Tā notiek mums. Mums ir čipi, ja? Tie, kuri piedalies projektu maksāšanas.
Jā. Tie arī brauc pārējie. Ja,
varbūt citiem tas nemaz nevajag, un tas uzskait par kārdiju to slodzi. Un, jā. Bet ir arī tāds labs piemērs, ka tieši tāds cilvēks, kurš pretojās ļoti stipri, ja, nu, viņam bija kā es lūzums, un viņam vajadzēja to liftu, un tas palīdzēja viņam nu, pareizi.
Pieņemt lēmumu.
Jā, un tad viņš arī piedalās bija projektdalībnieks. Nu, tas ir tā kā nu, dzīves pieredze. Ja. Un tād, ko es gribu sagaidīt, no, kad mēs dodamies pie pārvaldnieka un gribam piemēram, savu kāpņu telpu, nu, man ir viena māja, kur ir 240 dzīvokļi, un katrā kāpņu telpa ir tā kā viena māja blaumaņa 6-5 dzīvokļi. Un kāpēc mēs nevaram ar parasto vairākumu, un lai ir tie 18 dzīvokļi, ka par nevar izlemt par to savu liftu? Un lai tas arī pirmais tavs niepiedalās, nu, vajag atvieglot lēmumu.
Labi, jā, Jurijs grib iebilst, es domāju. Jā,
es gribu tikai pateikt tādas lietas, ar ko es aicinu cilvēkus domāt. Tieši tā, tas jautājums par to, kad es dzīvoju pirmajā stāvā, līdz ar to man par liftu nav jāmaksā. Es bišķi nesmu citās domās par šo jautājumu. Ir tā, ka, ja mēs runājam par māju, mēs redzam, ka tajā mājā ir lifts. Mājā ir paredzēts lifts. Tas nozīmē, visi mājas iedzīvotāji saprot, ka par tā lifta uzturēšanu būs jāmaksā. Ja mājā, ja pie mājas ir bērnu laukums, tas nozīmē, ka tas laukums būs jāuztur ne tikai tiem, kuriem ir bērni, bet visiem iedzīvotājiem būs jāsamaksā par to, lai tas bērnu laukums būs atbilstoši tehniskajā stāvoklī. Jo savādāk sāksies diskusija, man bērnu nav, man bērnu izaugūši, man to ne. Ja jūs redzat, ka tur ir rotļu laukums, esiet gatavi, kad jums vajadzēs līdzfinansēt to rotļu laukumu uzturēšanu. Ja mājā ir lifts, esiet gatavi uzturēt arī liftu. Ja jūs negribat uzturēt liftu, dzīvojat mājā, kur lifta nav. Un jo savādāk, tur ir ļoti sarežģīti par to vispār tēmu domāt. Visi teiks, man ir jumts svarīgs tikai 9. stāvam.
Bet tieši tā arī ir. Pirmajam tā arī viss jau noteikti tās diskusijas.
Bet,
ja?
Paldies Dievam, jumtam nav tāda iespēja tur diskutēt. Ja? Kad mēs nevaram teikt, ka es pirmajā stāvā jumtu praktiski neizmantoju, tāpēc, nu, ja jums vajag, ejiet un paši remontējiet. Tāpēc es joprojām uzskatu, ka ir kaut kādas lietas, kuras ir jādomā tā kā. Tā ir mājas sastāvdaļa, kura ir uzreiz manāma, un ja jūs redzat, ka ir mājā lifts, arī pirmā stāva īpašniekam ir jārēķinās. Bet, nu, protams, ir kopības lēmums, un kur mums ir veiksmīgs stāsts, ka kopība spēja vienoties un kaut ko tur izdarīt individuāli. Un vienmēr būs izņēmumi, un lai viņi ir, bet tad, lai cilvēki nobalso par šādiem izņēmumiem. Visādi citādi ir māja ar savām komunikācijām, un tās ir jāuztur visiem mājas iedzīvotājiem, jo tas ir visas mājas kopīpašums, un es aicinu tā arī domāt. Un vēl ko es gribu piebilst, lai cilvēki arī saprot, par, ja mājā ir lifts, un mēs pateiksim, ka nu, lifta cena ir 50 000 eiro, pieņemsim vienai kāpņutelpai, un lifta kalpošanas laiks ir 25 gadi. Ja mēs tā pareiķinam, tad uzkrājuma fondā katru mēnesi par katru kvadrātmetru jāsamaksā 10 centi tikai tāpēc, lai jūs varētu šo liftu nepārtraukti izmantot un mainīt tad, kad viņš atkal būs novecojis. 10 eiro centi tikai liftam.
Nevis tikai, drīzāk jāsaka, bet... Nu,
un pie nostiem, ka nebūs inflācija, ka nebūs nekāds...
Nieka 10 centi, tā laikam jābūt prezent.
Nieka 10 centus. Un ja mēs jau projām nevaram... saskaņot ar iedzīvotājiem, kad viņiem nu, tie 30 eiro centri par visām komunikācijām, par jumtu, par stāvadiem, par liftu taiskaitā, nu, tie 30 centri par kvadrātmetru, tas ir nu, tik maz, kad cerēt, kad vispār to māju varētu ļoti labi uzturēt un laicīgi mainīt visus elementus, ir ļoti sarežģīt. Līdz ar to tas īpatsvars ar neplānotām izmaksām. Ar ārpuskārtas darbiem viņas aug, jo ja mēs nevarējām tās izmaksas ieplānot, līdz ar to notiek kaut kāda situācija, kad ir defekts, un tad par to mēs maksājam neplānot.
Jā, Jurī, nu vismaz Normons jums piekrīt mājas lapā, tie, kas negrib maksāt par liftu, lai iet dzīvot mežā, kāds negrib pa jumtu maksāt, nu tad arī tas pats, nu es dzīvoju pirmajā stāvā. Tā kā, nu, ja cilvēks dzīvā. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, skatīsimies arī, ko radio klausītāji mums rakstīs. Latvijas radio.lv, tur jāatrod radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otrs saziņas vieta mums ir tātad WhatsApps, tur tāluņa numurs 25660440, rakstiskā veidā variet sūtstīt savus jautājumus un arī pārdomus. Būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Mums šeit karstas diskusijas ārpus ētera, un mēs šodien runājam par to, ka jā, līdz 2025. gada 1. aprīlim, nu, principā nedaudz mēnesis rastīt palicis 1700 liftiem, kas uzstādīti pirms 2000. Gada septembra, bija, nu, gandrīz jāsaka, jāveic drošuma novērtēšanas pārbaudes. Šeit studijā inženieris Artūrs Veiss, Rīgas namu pārvaldnieku pakalpojumu nodrošināšanas pārvaldes direktors Jurijs Tukišs, SIA Rīgas lifta klienta apkalpošanas vadītājs Aigars Cunskis un mājas Blomeņa ielā 6 Rīgā pārvaldniece Nora Grigāne Grīsla. Jā, Jurī.
Es gribēju vienkārši precizēt, pavisam Latvijā šāda veida lifti, par kuriem iet runa, kas ir uzstādīti līdz 2000. Gadam, ir virs 7000 pavisam Latvijā. Un tā relīze, par ko tagad visi, uz kuru atsaucās no tā
centra,
bija minēta 1700. Tie ir 1700 no tiem 7000, kuriem vēl nav bija
iesniegts. Un tad ir tā procentā. Jā, tad jā, to, situācija ir labāka.
Situācija ir labāka, tāpēc nu, nav, ir 7000 vēl cik tur tie lifti, no kuriem tikai 1700 vēl nebija iesniegts uz to brīdi, kad tāds ar šo paziņojumu izgaicā. Un vēlreiz atkārtošu, nu, ja pārvaldniekam, Rīgasnam pārvaldniekam ir 1250 un tie visi lifti ir izgājuši, nu, tad tas vienkārši
skaidrs,
tā,
jā.
To, ka tā situācija nav tik drūma, kā mēs tagad mēģinam uzskatīt, nu, es arī, kad izlasīju to paziņojumu, es biju nedaudz pārsteigts,
jā,
bet nu, tad, kad mēs iedziļinājāmies, tad nu, tas formulējums varbūt nebija tik veiksmīgi.
Lūk, tā tācam uzmanīgāk būtu press release jāraksta. Jā.
Es tam tā. Varētu piekrist, tāpēc, ka es ar tieši par šo esmu dzirdējis, ka, lai cik tāds arī labi strādā, to šeit drusku neveiksmīgi tika noformulēts, un cilvēki ļoti daudz mums ir zvanījuši, prasījuši, pilnīgi piekrītu Jurijam. Formulējums drusku patiešām ir neprecīzs tur tā.
Ne, formulas ir precīzs, bet viņu var interpretēt ļoti vienkārši savādāk.
Ja man jau radās jautājums, tā, ka Jurijs pateica par saviem liftiem, tad kaut kas ar matemātiku nebija, domāju, kaut kādi arī pajautāšu. Labi, esam to noskaidrojuši. Ko mums radioklausītāji raksta normatīvas, jau tagad nosaka, ka par kopīpašumu jāmaksā visiem proporcionāli. Nevar runāt par atsevišķu kāpņu telpu un tās vajadzībām. Tās ir mājas sastāvdaļa. Tomēr skatāmies normatīvajos aktos. Jā.
Nu, tāpēc es saku, ka vajag grozīt normatīvos aktus, lai ir iespēja dot tādas iespējas.
Vai tas atkal, nu jā, nu, no vienas puses tas varbūt risinās, no otras puses kaut
Tāpēc es minēju savu pieredzi 2017. gadā, kad man no 35 dzīvokļu īpašam vajadzētu lemt ar vairākumu balsojumu, tas ir nozīmē minimāli 18 dzīvokļu īpašumi, par to, lai 8 lifta lietotāji var pieteikt Rīgas domai, iesniegumu.
Mājas vārdā, ja?
Pār līdzfinansiem piesaistīšanu.
Jā.
Un tad man nākās izskaidrot pārējiem, nu tie, kuri vispār to liftu neredzē dzīvē. Nu trešā kāpņu telpā, trešās līteres, viņš nekad neietur, ne cauri, nekad. Nav nekādas saskarsmes, ka viņiem ir jānobalso pat kaut kādu liftu, pat kaut kādiem cilvēkiem, lai viņi var pieteikt, un viņi domāja, ka tūlīt viņiem būs jāmaksā par to un tā tālāk. Nu, es rādu, ka tur cilvēki piekrituši, ka viņi maksās, un tikai viņi, nē. Nu, paldies Dievam, ka tomēr vairākuma cilvēki ir normāli nobalsoju un deva iespēju pieteikties, un viss beidzās labi. Mhm. Bet Rīgas tad bija tāda likumdošana, kur neparedzēja, ka katrs litrs var rīkoties atsevišķi tagad, Lūk, grozījumi notikusi, un tagad katrs liters var par sevi atbildēt. Nu, tad es vienkārši to korelēju tālāk un domāju, ka mēs varam arī par kāpņu telpām to izdarīt. Un minēju, ka kāpņu telpu remonts, kosmetiskas, sienas, margas un tā tālāk, mēs tad atdevam īpašniekiem tā kāpņu telpa iedzīvotājiem.
Tad dodam arī liftu, jā.
Dodam arī liftu.
No,
es
nerunāju
par pagrabiem, ne par jumtu, protams, tas ir ne par sienām, jā, tas ir kopīgi. Kopīgi jārisina. It īpaši, ja nav atsevišķs liters. Ja ir atsevišķs liters, to arī var sadalīt. Tur jāskatās, jāvadās no loģikas. No.
Tā.
Es labprāt.
Artur, nu, Jurijs iezīmēja to, ka, ja pieņemsim vienā daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā lifts ir, daļēji renovēts, jā, un otrajā nav nekas darīts, tad mainām abus divus. Vai tomēr varam mēģināt taisīt tādu hibrīdu variantu, ka vienā tomēr paliek vēl kaut kas vēl drusku renovēts, tas lifts, un otrā ir jauns. Nu, tad kā tad būtu labāk?
Man liekas, ka nu, te ir tās divas puses jautājumam. Viens ir tā, ka mēs tehniski jau tas ir iespējams, bet otrs ir, kas praktiski šīs te diskusijas galvenā būtība ir, juridiskais jautājums, un kādā veidā mēs viņu risinām likumu ietvaros, un otrs, kādā veidā mēs viņu risinām pie konkrētās situācijas vai konkrēto iedzīvotāju, un kur ir pārvaldnieks, un nu šo te procedūru mēs tieši sakārtojam no juridiskās puses un no organizatoriskās puses. Manā ieskatā attiecībā uz būvniecību kā procedūru, jo vairāk mēs taisam unikālu risinājumu, jo tā būvniecības procedūra pat pa sevi kļūst dārgāk, un jo vairāk ir, protams, ka kaut kādās mēra ietvaros, bet taisam unifikāciju vai līdzīgas risinājumas, un tad tā procedūra kļūst arī ātrāk un cenu ziņā vairāk iespējami iedzīvotājiem.
Tad tomēr mainīt abus divus.
Jā, noteiksim, un otrs ir pastatīties varbūt varam nokomentēt diskusijas dalībnieki, kas notiekās, ja mēs viņu nomainām pilnībā vai mēs viņu atjaunojam, tad kāds ir tas kalpošanas ilgums, un mēs joprojām atgriežamies pie 25 gadiem, Jā. Vai mēs nomainot kaut kādu daļu, iegūstam akal 5 vai 10 gadu kalpošanas laiku, kur mēs pie šī te atgriežamies akal salīdzinoši īsā laika periodā, jo bieži vien šī te lēmuma pieņemšana, visu dokumentāciju sagatavošanu, iepirkumu veikšanu un realizāciju jau aizņem gandrīz visus tos 5 gadus, kur mēs tikko esam pabeiguši jau.
Jāsāk atkal pa jaunu.
Jāsāk atkal pa jaunu, un manuprāt, tas procedūra ir garākais laika periods aizņem nevis tā reālā darba veikšana, bet tieši tikšana līdz šai darba veikšanai. Un jāņem vērā arī šī pozīcija, un viņa jāpārvērš arī kaut kādā tas laika izteiksmē, jā var pārvērst arī naudā. Un tur mums ir salīdzinoši pat dārga šī pozīcija, ko neviens neizrēķina laiks, lai mēs tiktu līdz reālai darīšanai, ko nedrīkst aizmirst šajā procesā.
Aigar, jā.
Te es noteikti piekrītu, ka jāskatās drusku sīkāk un sadalītāk, jo katrs gadījums arī ir individuālāks. Ja kas tieši ir modernizēts, kāda veida, teiksim, ja arī tas pats celšanas mehānisms jau ir nomainīts, viņš varbūt neatbilstoši jaunajiem noteikumiem, tur ir nianses attiecībā uz bremzi un tā tālāk. Jauns paliek jauns, ja? Tātad uzreiz tie 25 gadi ir un tur vismaz. Es nenozīmē, ka pēc 25 gadiem jums beigsies tas lifts, bet tas ir tas, ko ražotājs ir paredzējis, un tātad tam arī ir jāstrādā. Nomainot kaut kādus mezglus, taisot modernizāciju, jāskatās, cik lielu modernizāciju, ja kas paliek no vecajām detaļām, un skaidrs, ka tur par 25 gadiem vairs īsti runa nevarētu būt. Ja. Varbūt ir, varbūt nav, atkal katrs gadījums jāskatās individuāli, bet... Primāri jāskatās, ir, kā ir ar naudām. Ja? Ja ir iespējas to jauno liftu kaut kā savākt naudas un uztaisīt, tad, protams, tas ir labākais risinājums. To jums pateiks jebkurš.
Nu, tā kā Juris teica, nu, ja tu normāli cilvēkam pasaka, ka tas tev maksās tikai 10 centus mēnesī, nu, tad
jā.
Uz tiem 25 gadiem.
Par to domāt. Mēs strādājam ar daudzām biedrībām, dzīve, kooperatīvi, jā, ir dažādi, ir tādi, kuriem nav uzkrājumos nekā, un es redzu, ka tur būs liela bēdu ielēja, un ir tādi, kas regulāri jau gadiem un desmitiem tos uzkrājumus liek šādiem te gadījumiem, un pat viņiem ir bijis, ka, teiksim, vienā biedrībā, izbeidzās celšanas mehānisms, nu, noklemē motors, kaut vai viss jāmainā. Viņam nav problēmu, viņi uzreiz tos 10 000 var uzlikt, viņiem ir citi, saka, a kā mēs tagad jums samaksāsim? Un man uzreiz nākamais jautājums, tulīt tas novērtējums, un 5 gadu laikā jums būs vēl lielāki ieguldījumi, kā jūs to domājat vispār darīt, ja? Tā kā jāskatās ir visu laiku uz priekšu un nedrīkst dzīvot tikai šodienā. Tas ir visiem jāsaprot.
Nu labi, tagad drusku atkal palasīšu, ja, lai mēs atgrieztos realitātei, kā te mūsu radioklausītāji saka. Viss jau izmēģināts, bet mājā nav iespējams atrast cilvēku, kas uzņemsies organizatoru pienākumus. Vienīgā iespēja, ja kredītu paņem Rīgas nama pārvaldnieks, nomaina liftu un veic kādu citu renovāciju, un tad rēķinā tiek piesaistīts maksājums kopā ar pāriem komunāliem, kas nemaksā piedzenes ar tiesu un zaudēt dzīvokli. Cits iespējas Rīgā nebūs lūk tik skarbi.
Mēs zinām, ka tāds risinājums varētu būt, mēs pie tā strādājam, jo pavisam tā godīgi, lai mēs arī kā pašvaldības kapitāla sabiedrība saņemtu tādu atļauju būt kā starpnieks šādos gadījumos. Cerams, ka nu, mūs atbalstīs un tad mēs arī varēsim piedāvāt iedzīvotājiem uzreiz atrisināt vairākas lietas, vienkāršojot šito visu administratīvo pusi ar biedrības dibināšanu un pārējo, bet nu, jāsaka, godīgi, mēs pie tā strādājam jau gadu, un neviens nevar pateikt, cik ātri mēs tad nonāksim līdz tam risinājumam, kad mēs drīkstēsim to darīt. Ja? Bet, nu, es ļoti, ļoti ceru, ka pienāks tā diena, kad mēs varēsim piedāvāt iedzīvotājiem RNP starpniecību arī šādā jautājumā. Ko es vēl gribēju pateikt par liftu nomaiņu kā tādu. Rīgas nama pārvaldnieks ir ticies ar vairākiem lieliem ražotājiem, liftu ražotājiem, un sapratām no viņiem, ka viņu ražošanas jaudas un uzstādīšanas jaudas ir pietiekošas, lai mēs varētu nu, visas mājas, kuras...
Kuram vajag.
Kuram vajadzēs. Arī maksimāli, ja
Visi piekrīt, visi uzreiz.
Visi piekrīt, un tad 5 gadu laikā viņi ir gatavi nodrošināt, ka tie visi lifti varētu būt nomainīti. Runājot par neērtībām, atkal no viņu puses viņi saka, ka ir jārēķinās, ka ja liftu mēs mainam pret jaunu, tad nu, tie darbi notiek apmēram nu, 6 līdz 8 nedēļām. Tas nozīmē šo laiku iedzīvotājiem.
Būs jākāp kājām.
Būs jākāp kājām. Tā ir nērtība, kas arī uzreiz padara šo renovācijas pasākumu nu, arī tādu nērtu.
Bet ja tomēr jāizvēlas, vai tev vispār nestrādā tas lifts vai tomēr?
Un vēl ko mēs aicināsim visus iedzīvotājus, mēs arī esam izpētījuši, ka lielai daļai no mūsu mājām ir iespēja paplašināt ailes, un tas sadārdzinās to visu pasākumu līdz 5 000 eiro. Tas samazinās lifta pašizmaksu, jo lifts ar platākām durvīm ir masveida produkts, kuram ir zemāka pašizmaksa, bet nu, tā ailu izbūvēšana būs nedaudz dārgāka, kopumā tā summa būs nedaudz dārgāka, bet tas uzreiz pirmām kārtām padarīs ieiešanas platumu daudz lielāku, varēs ar ratiņiem iebraukt iekšā bērni, ar bērnu ratiņiem, gan ar invalīdu ratiņiem, papildus tam arī tie pašu durvju mehānismi, kas ir paredzēti šādiem liftiem, viņi tehniski ir daudz vienkāršāki un daudz drošāki un lētāki eksploatācijā.
Nu, bet toties jūs gāzīs tārā drusku tās betons, tur jā, būs troksnis un būs kosmētisks remonts pēc tam jātaiš. Ja?
Nu, tā? Straks paplatinātāja, manuprāt. Tas...
Jā, nav tik briesmīgi.
Nekas tur straks nav.
Nu, mēs esam papētījuši, protams, ja nav tur vajadzīgs projektiņš tam visam, un tāpēc tās izmaksas arī ir tur bišķiņ vairāk, nekā mēs varam iedomāties, tāpēc, ka tur vēl skaņošanas lietas notiek. Bet mēs aicinātu arī uzreiz iedzīvotājus padomāt arī par šo jautājumu, palielināt ērtumu, lai tajos liftos varētu iekļūt arī cilvēki, kuriem ir jāiekļūst ar ratiņiem.
Kur to informāciju tādā gadījumā var dabūt? Jo te ir svarīgi atkal tās nianses izskaidrot visiem un saprast, nu, vispār, kur, kā tas viss notiek. Un
visas nianses, visas interesantus mēs aicinam sūtīt mums e-pastus vai rnp@rnpārvaldnieks.lv. Mēs visiem atbildēsim. Mums jau bija vairāki aicinājumi iedzīvotājiem nākt un konsultēt, un mēs iepriekš bijām veikuši kampaņu, kur mums bija pieteikušās veselas 21 māja. Bet mēs joprojām diskutējam, un iedzīvotāji aktīvisti, ir vairāk aktīvisti, kuri grib, un ir liela daļa ar neaktīvu cilvēki, kuri nepiedalās, un līdz ar to ir grūti aiziet līdz lēmumam.
Mm-hmm. Te jautājums, kāds ir ministra kabineta noteikuma grozījums, numurs un datums, kāds zina no galvas?
Tie ir 679 ministru kabineta noteikumi, datumu es nepateikšu 2022. gada.
Bet likuma LV noteikti tur būs
iekšējā. Jā, 679.
Jā, nu tad skatieties, kur tev grozījumi tur apakšā ir rakstīt. Jā. Tā kā tā. Tā, te Artūram varbūt tas jautājums, projekta izstrāda katrai lifta šahtai. Sarežģīti, grūti, jo arī iepriekšējā raidījumā tur izskanēja, ka arī ties padomu laiku mājās, tad pa brīdņiem ir visādi debes brīnumi atrodami, jā, ka tās šaktas ir šķības greizes, un tad beigās izrādās, ka dzīvē ir pavisam grūti un sarežģīti kaut ko vispār tur veikt, pa jaunu darīt.
Nu, prāt, lifta šaktas projektu izstrādā, es teikšu, ka ņemot vērā visas citas ēkas daļas izstrādes ir salīdzinoši vienkārši, jo nav iesaistītas daudzas citas komunikācijas, nu, kā salīdzinoši varam minēt jumta vai pagraba rekonstrukciju, līdz ko mēs kaut ko rekonstruējam, tad mums jāiesaist iespējams ar siltumtīkli un ūdens vats un saistītās komunikācijas, un tad attiecīgi lifta šahtē ir tikai elektrība un iekārta, kas tur iekšā ir, tad mēs to lokāli varam atrisināt, un pratīs tur vairāk ir tehnisks jautājums, un nav šīs te ilgstošās un sarežģītās skaņošanas ar citām instancēm. Ar to manā ieskatā projekta dokumentācijas izstrāde nav komplicēta, un lielākoties arī jauno liftu iekārtu piegādātāji dod precīzi uzdevumi, kas ir jāievērtē konstrukcijās. Nu, ja mēs runājam par ēlu paplašināšanu, nu, tur ir konkrēts uzdevums, tur var iestrādāt ēlu pastiprināšanas risinājumu un izstrādāt. Es domāju, ka šī noteikti ir viena no vienkāršākajām. Nav arī jāskaņo fasādes, ja mēs runājam par siltināšanu, nav jāskaņo būvaldē. Lokāls risinājums, domāju, ka ņemot vērā visas citas darbības, šī ir viena no vienkāršākajām.
Ja? Vai nepārklausījos 10 centi mēnesī par liftu, nu, tas ir reiķināt uz 25 gadiem izstiepjot. Ja, to visu. Protams, ka tas maksājums būs lielāks reāli. Ja,
bet... Procenti un tā tālāk. Bet nu, es biju mēģinājis pateikt, ka 10 eiro centi mēnesī mums būtu jāmaksā uzkrājuma fondā, lai pēc 25 gadiem mēs atkal varētu nomainīt to liftu. Tas nozīmē, ja mēs šodien paņemsim kaut kādu līdzfinansējumu un atbalstu un saņemsim kaut kādu palīdzību, tad, lai mēs pēc 25 gadiem varētu bez palīdzības nomainīt liftu, tad mums jau uzreiz ir jāmaksā 10 centi.
Tālūk, jā. Tā kā tas ir faktiski jau uzkrājuma veidošana, ja tā var teikt. Jā. Jānis jautā, jūs sakāt, ka vajag 5 gadus, lai sagatavot visu dokumentāciju. Kāpēc tā? Kur problēmas? Kur birokrātija? Tātad ailes paplašināšanā birokrātijas nav...
Es domāju, man bija vairāk par to, ka lēmuma pieņemšana vairāk ir kurā brīdī tad nu, ir tā mājas vecākā iniciācija un tad tālāk šīs te kopības lēmuma pieņemšana, ko vairāk diskusiju dalībnieki ir lietas kursā. Es domāju, tieši šī te procedūra, ja tas būtu viena cilvēka lēmums, kurš to visu veic, tad tas, protams, tas ir daudz īsāks periods, bet ņemot ņemam, tas ir kopības lēmums, kurš arī aizņem šo te laika periodu.
Mm-hmm. No, ja vēl iezīmē par to problēmu, kas katrā raidījumā mums parādās vientuļais pensionārs, un ka arī šis maksājumi, vienalga, vai tas būtu pa mājas renovāciju, liftu uzstādīšanu, vēl kaut ko tam līdzīgi, ka tas ir vēl papildus vēl klāt, pietiekam, nu, tāpat tie ir kaut kādi pārdesmit eiro. Nu.
Jā, mēs par to arī visu laiku aicinam iedzīvotājs vērsties pie Rīgas domas, jo kādreiz cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem ir viskaut kāds atbalsts programmas, jā, un tāpēc vientuļiem pensionāriem cerams, kad ir iespēja aiziet pēc palīdzības Rīgas doma un tad saņemt to palīdzību.
Drīz var griezties un...
Nu, ir vairākas programmas Rīgas domē tieši atbalstam cilvēkiem, kuriem ir zemi ienākuma līmeņi. Mm-hmm.
Nu, Normunds saka, vienkārši jādara. Apdrošinām liftu, kā sanāks, tā sanāks. tad... Un pēc tam, nu, laikam, šādu tik cinisku gājienu laikam
nevar. Drošināšana neaizvieto remontu un renovāciju. Tas ir tā kā papildus opcija, nu, kaut kāda izdemolēšana vai kaut kā...
Ne, tas vairāk tad domās, analizma. Nu, ja kāds nokritīs, kāds, diemžēl, jāsaka, dosītīsies, un tad
mēs
tam
vismāk... Līdz tie nekrīt.
Variantu neizskatam, nenokritīs.
Te uzreiz ir drusku jāvieši... Tā kā Jurijs saka, lifts fiziski nevar nokrist, jā, tāpēc, ka liftam ir drošības sistēmas, un pat pārcērtot visas nesošās troses pilnībā, lifts nenokritīs, viņam ir ķērāju sistēma, tāpēc, ja jūs redzat kaut kur portālos, kur arī pēdējā laikā, gan pirms gada diviem ir bijis, gan tagad, kad liftā kāds ir kritis, neticiet, tas ir vienkārši mēģina, kā saka, jūs nopirkt un uztaisīt lielāku skandālu, lai vairāk pārdotu, vairāk likšķus savāktu. Lifts vienkārši fiziski nevar nokrist. Mēs nerunājam par kaut kādām necivilizētām valstīm, bet Latvijā, kur lifti tiek regulāri pārbaudīti, katru gadu neatkarīgi eksperti veic liftu drošības pārbaudes. Tātad tas tā kā mašīnai, ja, tehniskā apskate ir reizi gadā, liftiem ir identiski tieši tāpat. Katru mēnesi mehāniķis lifta apkalpojušā kompānija brauc pārbaudīt, tiklīdz kaut kas ir ne tā, viņi stādina, bet pat ja viss kaut kas notiek, kā jau teicu, pārtrūkst visas troses, kas būtībā nav iespējams, ja? Bet ja tas arī notiktu, tu lifts nevar nokrist. Sliktākais gadījums, pats sliktākais, kas ar jums var notikt, jūs iestrēkstat liftā un paliekat bez gaismas. Nu jā, tumsa, klaustrofobija, saprotu, ka nepatīkami. 40 minūšu laikā jūs vajadzētu evakuēt liftu apkalpojušajai kompānijai.
Vajadzētu.
Nu, likumā noteikti līdz 45 minūtēm. Jā. Jā, nu, protams, visi cenšas pēc iespējas ātrāk to izdarīt, bet es tagad uzzīmēju sliktāko scenāriju, kas var notikt.
Jā. Bet tādi ir reti.
Lifti krīt tikai filmās.
Tālāk, jā. Šodien beidzam, bet katrā gadījumā es saprotu, ir vajadzīga iniciatīva no pašu mājas iedzīvotāju dzīvokļu īpašnieku puses, un tad jau patiesībā instrumenti pietiekam daudz, lai tomēr risinātu arī šo problēmu.
Faktiski. Bet informācija arī trūkst, informācija ir arī nepieciešama. Tā. Liftu jautājuma informācija trūkst.
Un tur ir pašvaldībai vairāk jāstrādā, jā, vienalga.
Visiem arī mēs varam uzņemties uz sevis, ka mēs neesam savus klientus tikpat labi informējuši, pieļauju, ka citiem, jo daudzi jauc to ikgadējo pārbaudi, ja, ko es tikko minēju, ka reizi gadā lifta sertifikācija tiek veikta ar šo te pēc jaunajiem ministru kabineta noteikumiem drošības stāvokļa risku novērtējumu. Tās ir divas dažādas lietas. Ikgadējā ir reizi gadā, šī ir vienreizēja, ko tagad veic, pirms diviem gadiem pieņēma likumu, viņa vienreiz ir jāveic, vairāk nebūs jāveic, ja? un tālāk 5 gadus plāns, ko tālāk ar to darīt.
Tāda apsakošana, jā. Inženieris Artūrs Veiss, Rīgas nama pārvaldnieka pakalpojuma nodrošināšanas pārvaldes direktors Jurijs Tukišs, SIA Rīgas lifta klienta apkalpošanas vadītājs Aigars Cunskis un mājas Blomeņa ielā 6 Rīgā pārvaldniece Nora Grigāna Grīsla bija mani studijas viesi. Paldies par sarunu. Rīt Kristiāna gatavosies darba intervijai. Klausieties raidījumu. Jauku dienu visiem un atīt.